Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Шведская полиция на чемпионате света по хоккею в Стокгольме спробовала отобрать у заузятору бел-червоно-белый стяг. Полицвязня Павла Северинца отпустили на 3 дни до дому в великодный отпочинок. Павел Виноградов вышел на волю после 12 суток арышту за акцию солидарности с Миколаем Статкевичем. Про это дынешая тягом ближайшей полгодины. Хто глядзелі па тэлебачанні трансляцыю хакейнага матчу на чэмпіянаце свету ў Стакгольме паміж зборнымі Чэхіі і Беларусі, бачылі велізарны бел-чырвона-белы сцяг, разгорнуты на трыбуне. Але ўсё, як высветлілася, не было так бясхмарна. Сцягі спрабавалі забраць шведскія паліцэйскія. Дэталі інцыдэнту высвятляла Саша Інфельд. Саша, хто былі гэтыя заўзятары і што насамрэч там адбылося?
Привитание, Лена. Ну, стяг у Швецию привезли активисты организации «Белорусская национальная память». И вот их лидер, господар Анатолий Михновец, нам потлумачил, что 2 тайма все было у парадку, никто их не турбовал. На 3-м подошла полиция и начала казать, что стяг треба прибрать. Оборонили их как раз таки шведская молодь, якая была побач. И до конца матча они спокойно там досидели с нашим бел-червоно-белым стягом. Однако после матча до их подошел некий функционер, и они не ведают, кто это. И сказал, что не то, что заборонено, и он первый этот стяг выкористовывать, а и на дальнейшие матчи не опустить яны с бел-червоно-белым стягом.
Те ведомо, кто отдал такое распоряжение?
Вядома, мы звернулися до генерального секретаря чемпионата света в Стокгольме, это господар Тони Вирен, и он официально потлумачил нам, что это решение Международной хоккейной федерации и организаторов чемпионата света у Швеции. Бел-червоно-белый стяг официально признан политическим символом, и он заборонен для использования на матчах чемпионата света.
Все прореагировали уже не на это шведская громадскость, политики, правооборонцы. Все здобыла эта справа розголос у Швеции.
Так, сапраўды, і гэта вельмі прыемна, што і недзяржаўныя арганізацыі Швецыі, і шведскія палітыкі адрэагавалі на гэтую справу. І гэта тым больш цікава, што паводле шведскага законадаўства гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі абсалютна легальна могуць там выкарыстоўвацца. Гэта выключны факт, як нам пацвердзілі шведскія чыноўнікі, калі сцягі, якія не забароненыя, не дазваляюцца выкарыстоўваць на матчах. Такі уплывовы шведскі палітык, як дэпутат шведскага парламенту Крыстіан Холм, сказаў, што ў гэтым рашэнні федэрацыя супярэчыць сама сабе. Яны як бы нібыта заўжды кажуць, што спорт па-за палітыкай, аднак забараняючы бел-чырвона-белы сцяг для выкарыстання на чэмпіянаце, яны палітызуюць гэтую праблему.
Саша, ці будзе мець гэтая гісторыя працяг, ці будуць нейкія пратэсты?
Кіраўніца шведскай праваабарончай арганізацыі «Інфо Беларусь» Ізабель Сомерфельд паведаміла нам, што яны плануюць зладзіць акцыю перад «Глобен Арэна», гэта вялізнае памяшканне, у якім праводзяцца гэтыя хакейныя матчы. Акцыя адбудзецца ў панядзелак перад матчам з удзелам Беларусі. І гэта акцыя якраз будзе скіраваная на падтрымку выкарыстання бел-чырвона-белых сімвалаў, а таксама гэта будзе акцыя пратэсту супраць рашэння Міжнароднай хакейнай федэрацыі.
Гэта азначае, што шведскія праваабаронцы стануць з бел-чырвона-белымі сцягамі.
Так.
Я дзякую Сашы Інфельд, і мы будзем сачыць за развіццём гэтай гісторыі. Пасля выходных звернемся да кіраўніцтва Міжнароднай хакейнай федэрацыі. Я толькі нагадаю, што падобны ж інцыдэнт з актывістамі беларускай нацыянальнай памяці здарыўся сёлета падчас баскетбольнага матчу ў польскім горадзе Быдгашч. Тады ўлады Быдгашчу прынеслі беларускім заўзятарам прабачэнні. Аднак спартовыя чыноўнікі працягваюць настойваць на выкарыстанні толькі афіцыйнай сімболікі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і напярэдадні Вялікадня велікодны адпачынак далі палітвязню Паўлу Севярынцу. Маці Паўла Таццяна Севярынец паведаміла, што чакае сына дома 5 траўня зранку. І сёння ж на волю пасля 12 сутак арышту выйшаў актывіст Павел Вінаградаў, які адбываў сваё пакаранне за акцыю салідарнасці з Міколам Статкевічам. Сустракаць Павла Вінаградава прыйшлі шматлікія паплечнікі, сярод іх быў і наш корреспондент Олег Грузділович. Олег, калі ласка, распавядзіце нам, як адбывалася гэтая сустрэча.
Ну, вось гэта якраз галоўная інтрыга гэтай падзеі, бо всім вядома, што загад, прыкладна, раней акцыі такі вот салідарнасці, сустрэчы вязняў Сакрэсціна, ну, сцішыліся за рэпрэсію, за, можна, нейкай пасіўнасці. І вот напярэдадні гэтай пасадкі Павел якраз звярнуўся да паплечнікаў з заклікам абнавіць гэтую традыцыю. І было вельмі цікава, ці сапраўды вот гэты яго заклік знойдзе модгу. І сапраўды гэта адбылося. Вот тут больш за 30 чалавек. Прыйшло шмат палітыкаў, сярод іх Владзімир Некляеў, Владзімир Мацкевіч, Наста Дашкевіч, праваабаронцы, журналісты, палітвязні, Васіль Парасянкоў тут ёсць. Шмат людзей, сяброў Павла, все яго сустракаюць, толькі што яму уручылі кветкі, і піцу, і зараз ён нешта вымаўляе, распісваецца на белачырвоным белым сцягу. То есть сапраўды такая даволі ўрачыстая, цёплая атмасфера. Ну, конечно же, яго жонка Святлана, яго бацька Юрій. Ну, все вельмі тепло, по-человечески и радостно. Ну, и милицианты так надзирают за этим действом, але никто не перешкоджает, не вмешивается. И я хочу додать, что Павел не был бы Павлом, он, видимо, таким креативщик, и тут он так само придумал нечто оригинальное. Оказывается, у него был такой бел-червоно-белый стяг у пазлов. И вот эти пазлы он поделил, и по каждому пазлу из этого стяга он раздал представникам тех партий і рухов, які удільничали у цій зустрічі. Некілька ще залишилося, це як символ того, що потім люди будуть долучатися, і ось він закликав приходити на визволення Владі Єроненки, яке буде 9 травня, і тоді представники цих організацій, які не удільничали сьогодні у акції солідарності, отримають свої пазли, коли прийдуть на зустрічу Єроненки.
Олег Груздилович розповідав про околічності випуска з-за кратов Павла Виноградова, про те, як його сустракали сябри і паплічники. У вернікаў православної церкви сьогодні Велика Субота, передадзень у Воскрашення Христового. Сьогодні увечері во всіх православних храмах розпочнуться урочистые служби, які продовжаться про усю ночь. У этой ж хвилини завершаються апошнія приготовані до урочистості. З протягом теми Галина Бакунчик.
Вялікая субота – апошні дзень вялікага тыдня. Дзень, калі вернікі яшчэ маюць магчымасць падрыхтаваць свае душы і дамы да найвялікшае хрысціянскае свята – ўваскрашэння. У Менскай царкве Святой Сафіі Слуцкай служыцелі рыхтуюць сталы для свячэння велікодных страў. Гутару з людзьмі. Што вы зараз робіце, скажыце?
Рыхтуемся да асвячэння ў Пасах.
Робіце такія сталы для ежы, так?
Так. Народ прыходзіць з кашолкамі, святар праходзіць, асвячае кулічы.
Звычайна многа людзей прыходзіць на свячэнне.
Бачыце? Амаль у круг всего храма.
Робите такие столы?
Да.
Что для вас это свято?
Спасение для каждого человека, для рода человеческого.
Вот стараемся все сделать, как людям было добро.
Великая суббота у христианской традиции так само день жалобы, бо тело Христа еще застается у гробницы. У церкви люди молятся и ушановывают умовную труну с телом пана. Стоять у чергах до споведальню, запаливают свечки, а так само несут до свячения кошики с великодными стравами.
Я так разумею, что вы пришли свячать что?
Да, яйка, булку, сольку, ну, яблочки тут.
Скажите, пожалуйста, на что вы это робите?
Спокон веков повелось это у нас. Вот и робим. Вера должна быть какая-то. Деды наши, родители, деды делали, ходили в церкви. Ну и мы ходим.
Для святаров свято воскрешения Христова еще и час напруженной працы. Урочистые литургии тривают тягом дня и наступной ночи. Великая колькость людей чакая слова Божьего. Але напруженная праца приносит радость, бо соправдные веры у людей становится больше. Каже святар Михаил.
Лет 5 назад это было больше традиция, а сейчас увеличивается вера людей. Потому что видно по людям, что они приходят уже с верой. Приходят в храм именно постоять и помолиться еще. Потому что это праздников праздник, венец всех праздников. Естественно, всех хочу поздравить с пасхальной радостью и всем сказать, что Христос воскресе.
Як ви, звичайно, святкуєте Вялікдзень? І що значить для вас гэтае свято? Такое питання ми задалі на вулицах Магілёва.
Это обязательно в церкви, ибо Пасха без ночной службы, это невозможно представить себе. Это самый большой праздник, к которому готовишься, весь пост. Обязательно в семейном кругу отметить этот праздник, подарить какие-то открыточки, сувенирчики, чтобы им тоже было приятно, конечно, крашеные яички.
У меня бабушка была верующим человеком, поэтому для нас Пасха – это с детства, это Пасха. А в прошлом году я еще побывала в Иерусалиме, по святым местам. Там вот растворился, особенно после гроба Господнего, это все.
Праздник – это, что наши предки отмечались. Слово вам не могу объяснить, но православный праздник. Пироги жена пишет, яйца красят.
Для меня ничего Пасха не означает, бо я не верующий. Все родичи просят, но соблюдаю традиции только ради родичей. Все.
Пойду к родителям, возможно, сходим в церковь, праздничный стол. Я был воспитан в советское время. Достаточно у меня уровень религиозного воспитания. Я не испытываю таких чувств, как испытывают поколения, вот, которые уже выросли в времена, когда атеизм уже не приветствовался.
Пасха для нас это как Новый год. У нас в семье, вот у меня и у моей жены, 9 крестников. Они все нас ждут дается, что мы придем, конфеты, подарки. Это очень приятный праздник.
Да, вообще-то, как-то с весной связано больше. По если церковному Иисус дал жизнь, и тут природа дает жизнь. Иногда, очень редко. Можем с утра в цирку сходить.
День как день. Празднуйте все, я праздную. И все.
А питание на улицах Могилеву. Хвалях Радіо Свабоду у праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Шведская паліцыя на чэмпіянаце свету па хакеі ў Стакгольме спрабавала адабраць у заўзятараў бел-чырвона-белы сцяг. Паведамляецца, што такое рашэнне прыняла міжнародная хакейная федэрацыя. Шведскія палітыкі абураныя, шведскія праваабаронцы плануюць акцыю падтрымку бел-чырвона-белай сімволікі. Праваслаўныя вернікі адзначаюць вялікую суботу пярэдадзень Вялікадня. Палітвязня Паўла Севярынца адпусцілі на 3 дні дадому ў велікодны адпачынак. Ад палітвязня Яўгена Васьковіча другі месяц няма лістоў. Павел Вінаградаў выйшаў на волю пасля 12 сутак арышту за акцыю салідарнасці з Міколам Статкевічам. Вы слухаеце Радыё Свабода. І сённяшняя гераіня праграмы «Сталкеры Свабоды» былая настаўніца Шчэпіцкай сярэдняй школы Клецкага раёна Марыя Пабудзей. Дзе сустрэлася Валянціна Аксак.
Марыя Івановна і напраўду выглядае, як жыхарка мястэчка на ўзбярэжжы Луары. Дагледжаны твар, ахайная фрызура, строгі фасон, ядвабныя блюзкі. Стереотип вязковая настаўніцы-пенсіянеркі да яе ніяк не пасуе.
Наша прозвішча Дзяменнік, маё бацькоўскае прозвішча, пайшло з 1812 года ад французаў. І там так напісана: ні ад Дзяміяна, ні ад Дзямянкова, ні ад кога, а прыстаўка «дэ» і з вялікай літары «мені», «де мені» – французскае прозвішча. Ну, а ўжо беларусы з цягам часу яшчэ і «ка» дабавілі, і получылася «де мені». Так што недзе ў шостым ці ў сёмым калене французская кроў будзем лічыць.
Спадчыніца француза «де мені» носіць тутэйшае мужава прозвішча «пабудзей», ды прагу жыць па-беларуску. Пасля вайны, скончыўшы шчэпіцкую сямігодку, працягваць вучыцца давялося ў расейскамоўнай клецкай дзесяцігодцы, якую праз 2 тыдні пасля пачатку заняткаў кінула.
Чаму я кінула? Бо фізіка на рускай, хімія на рускай, матэматыка на рускай. Я пока ў галаве перавярну, пералажу на беларускую мову, што гэта лічнік і назоўнік, а я ўжо упустіла тое, пра што настаўнік расказвае, бо я перакладаю ў сваёй галаве. Ну, але потым праз паўгода прывыкла, ды скончыла.
Працавала настаўніцай пачатковых класаў. Потым склалася так, што ў школе патрэбны быў настаўнік расейскай мовы, і яна паступіла на другую спецыяльнасць, на факультэт расейскай мовы і літаратуры. І ўсё жыццё выкладала яе як замежную, размаўляючы ўсюду па-беларуску і прапагандуючы родную мову.
Я яшчэ была дырэктарам 8-гадовай школы, і мяне паслалі на курсы ў Мінск, і са мной у комнаце ўжо павінны былі жыць дырэктары 8-гадовых школ, ну, як мы кажам, паляшукі. Яны па-свойму размаўляюць, я па-свойму, і адна мне гаворыць: «Марія, што ты так прыдзерживаешся норм літературнага языка?» Кажу: «Я зусім не прытрымліваюся, у нас усе гавораць». «Дзе ў вас? У вашай сям'і? Ці наогул у сяле ў вас?» Кажу: «У нас у сяле так размаўляюць усе». «Ой, не можа быць», кажу, «паехалі ў гості, ты паслухаеш, як размаўляюць».
Спадарыня Марыя ведае, як зрабіць так, каб па-беларуску хутка загаварыла уся краіна.
Каб наш дарагі паважаны Лукашэнка 2 тыдні загаварыў на беларускай мове, усё змянілася, пераклалася б на беларускую. Што ж гэта за дзяржава, калі ў ёй размаўляюць на мове суседняй краіны?
Вы слухали передачу «Сталкеры свободы». Открыть свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости. За амаль 1200 экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў, атэставаных Міністэрствам спорту і турызму ў Беларусі, толькі адзін мае бэйдж на беларускай мове – Васіль Грынь з Заслаўя. У працы з арганізаванымі мясцовымі групамі спадар Грынь таксама карыстаецца выключна беларускай мовай і ніколі яму гэта не замінала. З экскурсаводам пагутарыў Ігар Карней.
Пры канцы мінулага года турыстычны партал «Турызм і отдых» распачаў акцыю «Збяром 100 подпісаў», каб бэйдж экскурсавода быў беларускамоўным. За кароткі час ініцыятыву падтрымала больш за 300 чалавек. Але, нягледзячы на ўзнятую хвалю за мову, ахвочых рэалізаваць задуму на практыцы так і не знайшлося, апроч аднаго. 21 снежня 2012 году Васіль Грынь падаў дакументы з просьбай выдаць яму бэйдж на беларускай і ангельскай мовах. І ўжо наступнага дня на загад Нацыянальнага агенцтва турызму просьба была задаволеная. Такім чынам, з 972 экскурсаводаў і 202 гідаў-перакладчыкаў беларускамоўны бэйдж ёсць толькі ў Васіля Грыня.
Па гэтай сітуацыі, я б так сказаў, яна досыць трошку глупая, з аднаго боку. З другога боку, вельмі характэрная для Беларусі, на жаль, і, можа быць, нават для беларускай ментальнасці. Што шуму было паднята столькі многа, вот, на сайце турызм і адпачынак, а фактычна, можна было проста ў адпаведнасці з адміністрацыйным парадкам пішы заявлення на беларускую мову, і ты выдалі бэйдж. Прытым не то, што там я кулакамі нешта сказаў, каб зрабілі, бэйдж напісаў. Адпаведнасць з заявы, афіцыйна аформленай, ну якая тут праблема? Гэта проста ці адсутнасць ведаў, ці адсутнасць нейкіх элементарных там, законаў, як гэта ўсё робіцца. Выходзіць такая валтузня, там крыку многа, а справы мала.
На думку суразмоўцы, найперш не хапае самасвядомасці самім беларусам. З іншага боку, маглі б выказаць большую зацікаўленасць і дзяржаўныя структуры, уніфікаваўшы моўнае пытанне на карысць беларускай мовы. Усё ж гаворка не пра простую паперку, а пра нацыянальную візытоўку экскурсавода.
На старонках сайта все такія апантаны там за беларускую мову, там усё такое, а на справе ніхто не падумаў, не пастараўся, як гэта, а не проста там ананімусам які-небудзь на сайце выступаць там. Тут ужо проста пытанне канкрэтна ад чалавека кожны. Я лічу, што бэйджыкі павінны быць па-беларуску. Ну гэта нават для рускага турыста працуеш на рускай мове, і калі ўся бэйджык напісаны па-беларуску, ну гэта дадае нейкай такой вагі, саліднасці, што ты ёсць беларускі гід, і тут на сою працуеш. Была б мая воля, зрабіў бы абавязкова, каб гэта ўсё пісалася па-беларуску. Але ва ўсякім разе зараз можна выбіраць. Гвалт у інтэрнэце, што я таксама чакаў, ну што там будзе такая нейкая моцная хваля, а атрымалася хлапок, дзівіся.
Васіль Грынь паўтара дзясятка гадоў займаецца турыстычнымі паслугамі, і ўвесь гэты час застаецца беларускамоўным экскурсаводам, гідам, інструктарам. Дарэчы, падчас традыцыйнага красавіцкага фэсту экскурсаводаў започаткаваў новы від падарожжаў па родным Заслаўі.
Такі інфармацыі Заслаўя ну, даволі зручная для там велападарожжа, ну як бы раскіданая, што техам ты, допустим, будзеш доўга хадзіць, а на ровары добра можна паказаць, будзе, што ў перспектыве другія беларускія мястэчкі, як там в Европе можна маркіраваць велосипедныя маршруты, каб яны былі абазначаны, тым больш што зараз ідзе папулярызацыя патрошку, ну нейкі пашыраецца гэта ўсё, можа быць як прэтэндэнт нейкай добрасці справы і развіцця і турызму, і актыўнага ладу жыцця. А ў Мінску вельмі шырокае кола людзей, которые захапляюцца роварам, ну так вельмі сур'ёзна, многія з добрай фізічнай падрыхтоўкай.
У адказе, атрыманым рэдакцыяй парталаў «Турызм і отдых» з Міністэрства спорту і турызму гаворыцца. Паколькі дзяржаўнымі мовамі ў Беларусі з'яўляюцца беларуская і расейская, ведамства, кіруючыся заканадаўствам, дае магчымасць спецыялістам асабіста выбіраць адну з дзяржаўных моў для афармлення бэйджа. Бэйдж мае два бакі, адзін з якіх аформлены лацінкаю, і кожны сам вольны вызначыць, на якой мове будзе аформлены другі бок, зыходзячы з таго, з якімі групамі ён працуе і ў адпаведнасці з уласнай самасвядомасцю. Свядомасці, мяркуючы па ўсім, пакуль што якраз і бракуе.
У пятніцу на сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Менш як праз 10 хвілінаў вы пачуеце аўдыё-версію размовы Алега Трусава з удзельнікамі форуму.
Званкі на «Свабоду».
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
У Гомельской области застаются подтопленными поводкой 680 жилых домов и близу 2,5 тысяч летищу. Репортаж Алексея Янковца.
У садовым таварыстве Мара пабудаваліся многія гомельскія будаўнікі. Цяпер далёка не ўсе гаспадары могуць дабрацца да сваіх лецішчаў, нават у рыбацкіх ботах. Як сцвярджае гаспадарыня Людміла, гаспадыня сухога участка пашчасціла толькі лічаным.
Затапіла, в общем-то, все участки, кроме двух. 67 у нас. Вот наш дом. У нас не затапіла, у нас сухенька все.
Вуліца Лясная сапраўды крыху сушэйшая, аднак толькі на пачатку. Далей лецішчы таксама плаваюць. Тут у гаспадар своя беда. Апошнія три дні вода пакрысе пачала спадаць, але вернуцца ёй у сош не даюць ані вуліца, ані дарога да таварыства. Яны нібы плаціны перагарадзілі дарогу вадзе. Пра гэта апавядае Міхаіл Базылеў, які жыве на лецішчы круглы год.
Ужо второй раз было ў 2004 году, а в этом году чуть-чуть больше, когда уровень такой высокий, то через дарогу переливается. Это сейчас надо будет заказывать что-то откачивать воду. Она сама не уйдет. Вот эта дорога, вот через нее уже почти не течет, а видите, еще больше полметра воды на участке. Ой, и больше, и до метра будет.
Господар кажа, что апрача того, как позбыться воды, никаких інших маров у товариства Мара няма шака.
Мы мечтаем, чтобы быстрее вода сошла, пока ни о чем не помешать. Вот и грядки все затопило. Огурцы вот уже были посадили, а они стали все под пленкой-то.
Суразмовца не страховал ни будову, ни сад, бо вялікага спадзеву на годную кампенсацыю не мае. Пасля паводкі 2004 году у таварыстве асобныя ўладальнікі застрахавалі лецішчы. Калі страхоўшчыкі ацэняць шкоду, якую нарабіла паводка суседзям, спадар Міхаіл тады і вырашыць, ці варта на агул страхаваць сваё лецішча.
Пасмотрым, стоит ли аўчынка выдзелкі. Ну, прыйдёт, вот примерно у хаці нічого не затапіла там. Ну, вот што они мне выплатілі? Фундамент где-то потрескаўся или что, ну, сказать, это можно подправить, это то и все, и десятку какую-нибудь. Ну, стоит ли страховать?
На сайте «Свободы» вы можете поглядеть фоторепортаж с затопленных районов у Гомельщины. На нашем сайте так само выставлены больше за 60 тысяч именов белорусских ахвяров сталинских репрессий. И Сергей Дубовец каждый день у эфира представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Рудак Іван Мацеевіч нарадзіўся ў 1882 у вёсцы Баравая Ветранскага району Віцебскай вобласці. Беларус, сялян, пачатковая адукацыя, рабочы, вартаўнік Ветранскага торфазаводу ў вёсцы Баравая. Арыштаваны 17 ліпеня 1937, асуджаны 9 жніўня 1937 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 22 жніўня 1937 году, рэабілітаваны 22 лістапада 1968. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картотека Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». А зараз Александр Лукашук чытае фрагменты сваёй новай кнігі «З кім бы, з ім бы». Сёння пра перакладчыцу Веру Рыч.
Скинула туфли. Яна ніколі не любіла абутак, вопратку, якія заміналі рухацца. Зрэшты, яна не любіла нічога, што замінала свабодзе, якую яна выбірала сама для сябе. Свабодна маліцца, спяваць, чытаць, перакладаць, гаварыць, думаць, любіць па-беларуску. Ці гэта свабода выбрала яе, калі аднойчы разам з маці яна зазірнула на сціплае набажэнства ў маленькай царкве, схаванай у лондонскім раёне Фінчлі, і не змагла не вярнуцца, бо адчула, што гэта яе месца ў свеце. І калі яна ўпершыню прыехала ў Беларусь у 90-м ці 91-м і пасялілася ў нас дома, мы мелі шчасце 2 тыдні ашаламляцца, іначай не скажаш яе фантастычнай эрудыцыяй. Ад моманту, калі сядалі за сняданак, да позняй ночы, калі яна вольна ўзлягала на канапу пасля доўгага дня сустрэчаў, вершаў і танцаў. А той танец быў у доме літаратара, пасля банкету, калі зайграла музыка, і яна пайшла ў скокі за Адамам Мальдзесам. А потым з іншымі, мяняючы партнэраў, спяваючы і смеючыся ад шчасця. Адзін туфель яна зашпурнула некуды так, што мы потым так і не знайшлі, што ніяк не паўплывала на агульны настрой, і толькі таксіст ніяк не мог зразумець, на якой мове спявае і смяецца басаногая пасажырка. Завершанасць яе цікавіла толькі ў тэкстах. Як агонь, як вада, назвала яна першую кнігу сваіх беларускіх перакладаў і стала неўязною краіну сваіх паэтаў. Але краіна ўсё ж прыйшла да яе. І калі праз 10 год пасля яе першага дэсанту ў Беларусь мы на радыё захацелі выдаць кнігу «Верш на свабоду» па-ангельску, канешне, першы званок быў у Лондон, і яна, якая ведала, здаецца, ўсё, проста засыпала рэдактару такімі шчаслівымі пытаннямі пра метафарычныя тонкасці беларускіх паэтаў, пра якія, баюся, тыя і самі не падазрывалі. Бо яна прызнавала толькі паўнату дакладнасці. І таму, калі перакладала пінскую шляхту, здолела падарыць сваёй першай роднай мове мілае беларускае пажаданне «Хрэн табе ў вочы». Уявляеце, як цяжка дадаць новы, арыгінальны сакавіты выраз да мовы піратаў і шэкспіраў, а я ўжо чуў, як яго ўжываюць ангельцы. І тады, летам 2008-га, я бачыў яе апошні раз. На прэм'еры чытання гэтай п'есы, пасля мы паехалі ў Фінчлі, ў беларускую бібліятэку, да яйца Александра Нацына, і ў мяне не было дробных грошай на квіток. Яна пазычыла 3 фунты, якіх я не паспеў аддаць. Прабач, Вера, я куплю за іх чаго-небудзь моцнага, запрашу сяброў, і мы разам падзякуем за пачастунак, які ніякі не апошні, бо ўсе, каму дарагая беларуская паэзія і свабода, ведаюць, што разам яны перакладаюцца як Вера, неважна, з вялікай ці малой літары, бо чытаецца і чуецца заўсёды з вялікай.
«Вера Рыч. Чалавек танца». Так называўся гэты раздзел кнігі Александра Лукашука. Слухачы «Радыё Свабода» могуць атрымаць кнігу з подпісам аўтара ў падарунак. Дасылайце заявку на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш электронны адрес – свабода@rfrl.org. Заўтра слухайце ўспамін пра Іосіфа Бродскага. І на завершэнне гэтай часткі нашай праграмы я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Шведская паліцыя на чэмпіянаце свету па хакеі ў Стакгольме спрабавала адабраць у заўзятараў бел-чырвона-белы сцяг. Паведамляецца, што такое рашэнне прыняла міжнародная хакейная федэрацыя. Шведскія палітыкі абураныя, шведскія праваабаронцы плануюць акцыю ў падтрымку бел-чырвона-белых сцягоў. Павел Вінаградаў выйшаў на волю пасля 12 сутак арышту. Палітвязня Паўла Севярынца адпусцілі на 3 дні дадому ў велікодны адпачынак.